Δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάει πάρα πολύ.
Αμήν. Αμήν.
Και ξέρετε, όταν αγαπάει ο Θεός κάποιον πολύ, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού τι κάνει?
Τον εκπαιδεύει.
Έτσι λοιπόν δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας πει κάποια πράγματα σκληρά. Γιατί θέλει να μας εκπαιδεύσει και θέλει να τον πλησιάσουμε περισσότερο, και ο Θεός νοιάζεται για την αιωνιότητα που θα περάσουμε μαζί Του. Εμείς μπορεί να νοιαζόμαστε πώς να περάσουμε καλύτερα εδώ στη γη. Και σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε πώς να περάσουμε καλύτερα, πώς να βελτιώσουμε τη θέση μας εδώ σε αυτή τη γη. Αλλά ο Θεός νοιάζεται για το πώς θα περάσουμε μαζί Του ολόκληρη την αιωνιότητα. Το πόσο κοντά στο θρόνο Του θα είμαστε οι πιστοί Του σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Και κάνει πράγματα στη ζωή μας που έχουν σχέση με το αιώνιο μέλλον μας και εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο Θεός δεν απαντάει ή απαντάει σε άλλα πράγματα και όχι σε αυτά που Του ζητούμε, γιατί το μυαλό μας είναι στη ζωή μας εδώ κάτω στη γη. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, αρχίζουμε σήμερα μία σειρά μηνυμάτων και το θέμα είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να μας διδάξει και για τον δικό Του το Σταυρό, αλλά και για τον Σταυρό που μας καλεί να σηκώσουμε. Καθώς προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, αυτά στα οποία πιστεύω ότι με οδηγείς είναι σκληρά πράγματα, γιατί θέλεις να ασχοληθούμε με αυτά? Αυτό που είχα μέσα στην καρδιά μου ήτανε: για να γλιτώσεις και εσύ και τα αδέλφια σου από μία παγίδα. Κύριε, ποια παγίδα? Την παγίδα της αιώνιας νηπιότητας. Την παγίδα της αιώνιας νηπιότητας. Και κατάλαβα, πιστεύω, τι ήθελε ο Κύριος να μου πει. Γιατί ξέρουμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της νηπιότητας. Είναι μπαμπά δώσ' μου. Όταν το παιδί είναι μικρό, λέει μπαμπά δώσ' μου. Χρειάζομαι και αυτό, δώσ' μου και εκείνο, δώσ' μου και το άλλο, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα παιδί έχει οριμάσει, έχει μεγαλώσει, ότι μπορείς να εμπιστευτείς την κρίση του? Πώς το καταλαβαίνεις? Όταν σταματάει να σου λέει δώσ' μου και λέει μπαμπά, σε τι μπορώ εγώ να βοηθήσω, τότε καταλαβαίνεις ότι το παιδί άρχισε να οριμάσει. Τότε καταλαβαίνεις ότι αρχίζει σιγά σιγά το μυαλό του να πείζει. Όταν δεν λέει μπαμπά δώσ' μου, αλλά λέει μπαμπά, στη δουλειά σου μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, στο σπίτι μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, στις επιχειρήσεις σου μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Και ο Κύριος θέλει να βγούμε από την κατάσταση της νηπιότητας του Πατέρα ουράνιε δώσ' μου, για να μας πει: θυμάστε όταν ήμουν εδώ κάτω στη γη πώς σας δίδαξα να προσεύχεστε? Τι ήταν το πρώτο που σας είπα να ζητάτε? Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, πρώτον αγιαστεί το όνομά σου. Η προσευχή που σας δίδαξα εδώ κάτω στη γη ήταν η προσευχή της οριμότητας, όχι η προσευχή της νηπιότητας. Δεν σας δίδαξα να αρχίζετε την προσευχή σας «Πατέρα, δώσ' μου», αλλά σας δίδαξα να αρχίσετε την προσευχή σας «Πατέρα, πρώτα απ' όλα ζητώ να αγιαστεί το όνομά σου. Ζητώ, Κύριε, τη δόξα σου πάνω απ' όλα. Ζητάω το όνομά σου να δοξαστεί. Ζητάω οι άνθρωποι επάνω στη γη να αναγνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Κύριος των δυνάμεων». Και το δεύτερο στοιχείο της προσευχής ήτανε «Ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή, Κύριε, πρώτον να δοξαστεί το όνομά σου, να αγιαστεί το όνομά σου. Δεύτερον, Κύριε, να εκπληρωθούν τα δικά σου σχέδια επάνω στη γη. Όπως ξέρετε, πάνω στη γη μας δεν γίνεται το θέλημα του Θεού και γι' αυτό δεν χρειάζεται ανάλυση. Εάν δείτε μία μέρα τις ειδήσεις στην τηλεόραση, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στη γη. Γιατί ο Θεός μας ονομάζεται ο Θεός της ειρήνης και γίνονται πόλεμοι. Έτσι. Γιατί ο Θεός ονομάζεται ο Θεός των νυκτηρμών και πάσης παρηγορίας και πάνω στη γη υπάρχει τόσος πόνος και θλίψη. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει από τους πιστούς του να προσεύχονται, Κύριε, να γίνει επάνω στη γη, να έρθει επάνω στη γη η δική σου η βασιλεία, που η βασιλεία του Θεού είναι αυτή η οποία καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Να προσευχόμαστε να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Όπως το παιδί που έχει οριμάσει έρχεται και λέει: «Μπαμπά, σε τι μπορώ να βοηθήσω στη δουλειά σου? Μπορώ να κάνω κάτι να βοηθήσω?» Να έρθει ο πιστός και να πει: «Πατέρα, μπορώ να βοηθήσω στην εκπλήρωση των σχεδίων σου επάνω στη γη, να απλωθεί η βασιλεία σου επάνω στη γη». Και μετά, γεννηθείτο το θέλημά σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως γίνεται στον ουρανό, Κύριε, έτσι και στη γη να αρχίσει να γίνεται το δικό σου το θέλημα. Βλέπετε, ο Θεός μας μας δίδαξε να προσευχόμαστε την προσευχή της ωριμότητας. Αλλά πολλές φορές εμείς επιμένουμε να προσευχόμαστε προσευχές νηπιότητας. «Κύριε, δώσ' μου! Κύριε, δώσ' μου! Κύριε, δώσ' μου!» Ξέρετε, βεβαίως θα ζητήσουμε από τον Θεό, γιατί ο Θεός μας είπε να ζητάμε. Αλλά το «Κύριε, τον άρτον ημών των αιτιούσιων δώσιν ειν σήμερον» ήταν αφού πρώτα ζητήσαμε να αγιαστεί το όνομά Του, αφού ζητήσαμε να έρθει η βασιλεία Του και αφού ζητήσαμε να γίνει το θέλημά Του πάνω στη γη. Μετά έρχεται η σειρά μας. «Κύριε, δώσε μας ψωμί να φάμε». Έτσι λοιπόν, ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει για τον Σταυρό Του, επειδή ακριβώς θέλει να μας βγάλει από την ηπιότητα. Και έρχεται να μας πει: «Ε, παιδιά, αρκετά ήπιατε γαλατάκι, φτάνει τόσο». Το γαλατάκι είναι καλό για τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Δεν μπορείς να γίνεσαι 50 χρονών και ακόμα να πίνεις μόνο γαλατάκι. Χρειάζεσαι και στερεά τροφή. Και η στερεά τροφή είναι αυτή που μιλάει για το πώς προχωράς βαθύτερα στη σχέση με τον Θεό και πώς δεν νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, αλλά νοιάζεσαι για τα σχέδια του Πατέρα σου. Για να εκπληρωθούν επάνω στη γη τα σχέδια του Πατέρα σου. Και έτσι, σήμερα με τη χάρη του Θεού, το θέμα μας θα είναι πρόσκληση για Σταυρό. Η πρόσκληση του Κυρίου μας για Σταυρό, και θα ήθελα να ανοίξετε τις Καινές Διαθήκες στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 16,
Και θα ήθελα να αρχίσουμε να διαβάζουμε από το χωρίο 24 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, χωρίο 24. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη βρει. Διότι τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, ζημιωθεί δε την ψυχή του? Ή τι είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του? Διότι μέλει να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα εις την δόξα του Πατέρα του, μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει καθέναν σύμφωνα με ό,τι έκανε». Βλέπετε, τα λόγια αυτά είναι λόγια που τα θυμόμαστε, φαντάζομαι οι περισσότεροι τα θυμόμαστε απ' έξω. «Εάν κανένας θέλει να έλθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του», τα θυμόμαστε και στα αρχαία, «ή της θέλει ο πίσω μου ελθεί, να απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη», τα έχουμε ακούσει τόσες φορές, τα ξέρουμε απ' έξω. Αλλά από το μυαλό που τα ξέρει μέχρι την καρδιά που χρειάζεται να αποφασίσει ότι θα τα ζήσει, υπάρχει μία απόσταση. Και ο Κύριος μας καλεί να καλύψουμε αυτήν ακριβώς την απόσταση. Είπε στους μαθητές του: «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθεί», εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, που σημαίνει ότι δεν σε υποχρεώνει ο Ιησούς Χριστός να τον ακολουθήσεις, αλλά σε καλεί και σου λέει «αν θέλεις». Αν θέλεις, δεν σε υποχρεώνει, εάν θέλεις. Αλλά προσέξτε, εάν θέλεις, σου λέει, θα με ακολουθήσεις, όχι όπως εσύ θέλεις, όπως εγώ θέλω. Εντάξει. Όταν ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε, αυτός θέτει τους όρους. Δεν θέτουμε εμείς τους όρους. Δεν λέμε «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά ξέρεις, σήμερα θα πρέπει να φροντίσεις για την υγεία μου. Δεύτερον, θα φροντίσεις για τα οικονομικά μου. Τρίτον, θα φροντίσεις για το σπίτι μου, για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, και αν όλα, Κύριε, πάνε καλά, εγώ θα σε ακολουθήσω». Αυτή είναι η σκέψη η οποία λειτουργεί σε επίπεδο εμπορικό, όχι σε επίπεδο πνευματικό. Σου δίνω, θα μου δώσεις. Έτσι. Τι θα μου δώσεις, να σου δώσω. Αυτό είναι εμπορική συναλλαγή. Και με τον Θεό δεν κάνουμε εμπόρι. Ο Θεός είναι ο Κύριος και Αυτός ορίζει τι θα γίνει. Λέει, θέλεις να με ακολουθήσεις? Λες, όχι, ωραία. Όχι, όχι, τράβω από εκεί. Εάν πεις ναι, ο Θεός σου λέει πώς θα τον ακολουθήσεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θέλουμε να ακολουθούμε τον Θεό με τους δικούς μας όρους. Και ο Θεός στην αρχή αυτό το ανέχεται όσο είμαστε νήπιοι. Και λέει, ωραία, το μωράκι δεν καταλαβαίνει. Εμπειράζει, θα του κάνουμε και τα χατήρια. Όπως κάνουμε και εμείς με τα παιδιά μας, όσο είναι μικρά. Έλα το καημένο, δεν καταλαβαίνει, κάνε το χατήρι, χαλάει το χαριτωμένο το παιδάκι και του κάνεις το χατήρι. Αλλά όταν το παιδί μεγαλώσει, μετά λες τα αυτά σου ηρέμεις. Καταλαβαίνεις τι μου ζητάς τώρα? Καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου? Έρχεται ο Θεός και σου λέει, πρόσεξε. Εάν θέλεις να προχωρήσεις σε ωριμότητα, σταμάτα να ασχολείσαι με τον εαυτό σου.
σταμάτα το κέντρο του κόσμου γύρω σου να είναι ο εαυτός σου. Σταμάτα η προσευχή σου να έχει κέντρο της τον εαυτό σου. Γιατί αλλιώς πέφτεις στην παγίδα της αιώνιας νηπιότητας. Ίσον, μωράκι ίσον, μωράκι είσαι και θα συνεχίσεις να είσαι μωράκι και ως μωράκι θα είσαι πολύ μακριά από το θρόνο μου στην αιωνιότητα. Γι' αυτό σου λέει ο Κύριος, θέλω να προχωρήσεις πιο κοντά. Να προχωρήσεις πιο κοντά στο επίπεδο που εγώ θέτω μέσα στο λόγο μου. Για να μην περάσεις την αιωνιότητα κάπου μακριά και βλέπεις το θρόνο στο βάθος. Αλλά να περάσεις την αιωνιότητα όσο γίνεται πιο κοντά στο θρόνο. Εάν λοιπόν θέλει κανένας να με ακολουθήσει, είπε ο Χριστός, πρώτον θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό είναι τελείως θεωρητικό μέσα μας. Θα απαρνηθώ τον εαυτό μου, δηλαδή θα πάρω τα βουνά, κλειστώ σε μοναστήρι. Τι θα πει θα απαρνηθώ τον εαυτό? Θα πει ότι δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος. Θα πει απλά, δεν κάνω αυτό που μου αρέσει, αλλά νοιάζομαι να κάνω αυτό που αρέσει στον Κύριο. Αυτό είναι που αλλάζει. Τι θα πει να απαρνηθώ τον εαυτό? Δεν σημαίνει να μην δίνομαι και να μην χτενίζομαι και να μην νοιάζομαι για το πώς θα κυκλοφορήσω. Σημαίνει αυτό που με νοιάζει είναι τι θέλει ο Κύριος σε αντίθεση με το τι θέλω εγώ. Τι αρέσει στον Κύριο, με τι ο Κύριος θα χαρεί και όχι με το τι θα χαρώ εγώ. Και αυτό είναι που αλλάζει τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Θυμάστε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μας έδωσε το παράδειγμα όταν χρειάστηκε να κάνει όχι αυτό που ήθελε, αλλά αυτό που ήθελε ο Πατέρας ο Ουράνιος. Όταν στη Γεθσημανή είπε, Κύριε, εγώ θέλω να παρέλθει αυτό το ποτήριο από μένα, αλλά Πατέρα, όχι αυτό που εγώ θέλω, αλλά αυτό που εσύ θέλεις. Και αυτό δεν ήταν εύκολο να το πει ο Κύριος μας, αδελφιά μου. Και πώς το καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν εύκολο? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι άρχισε ο υδρότας να βγαίνει σαν θρόμβη αίματος. Και έρχονται οι γιατροί σήμερα και μας το εξηγούν αυτό. Και λένε, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη αγωνία, μπορεί να συμβεί τα αιμοφόρα αγγεία να σπάσουν. Και από το αίμα που βγαίνει από τα αιμοφόρα αγγεία που έσπασαν από την ένταση και την αγωνία, το αίμα αυτό ανακατεύεται με τον υδρότα και ο υδρότας βγαίνει ματωμένος. Δεν ήταν εύκολο για τον Ιησού Χριστό να πει, Πατέρα, να μην γίνει το δικό μου θέλημα, να γίνει το δικό σου. Αλλά αυτό που δεν ήταν εύκολο και ο Κύριος το έκανε, άνοιξε τον δρόμο για τη δική μας σωτηρία. Άνοιξε τον δρόμο για να μπορούμε τώρα εσείς και εγώ να πάμε στον Θεό και να το πούμε Πατέρα και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος δεν μας καλεί σε κάτι εύκολο, αλλά μας καλεί σε κάτι αιώνιο. Και βλέπετε, πάλι είμαστε στο εάν της θέλει, εάν κάποιος θέλει. Εάν κάποιος θέλει να κανονίσει τη ζωή του με βάση την αιωνιότητα ή αν θέλει να κανονίσει τη ζωή του με βάση αυτά τα οποία ισχύουν εδώ κάτω στη γη. Να απαρνηθεί τον εαυτό του. Και έτσι αδέλφια μου, αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε τι αρέσει στον Κύριο. Με τι ο Κύριος θα χαρεί. Ή τι θέλει ο Κύριος. Προσέξτε,
Ο κόσμος γύρω μας μας βομβαρδίζει με το να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Η τηλεόραση προσπαθεί να σε βομβαρδίσει να κάνεις αυτό που θέλεις. Και αυτό το οποίο κυκλοφορεί ως σύνθημα στις διάφορες εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, στις συζητήσεις μεταξύ των συναδέλφων, στο σχολείο, στη δουλειά, οπουδήποτε, είναι: εάν αισθάνεσαι καλά να το κάνεις, κάντο. Εάν σου αρέσει να κάνεις, κάντο. Τι σου αρέσει, τι θέλεις, τι σε ευχαριστεί, κάντο. Μην καταπιέζεσαι. Και έρχονται και ψυχολόγοι και λένε: ναι, ό,τι θέλει ο άνθρωπος, ό,τι αισθάνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άντρας σου αισθάνεσαι ότι δεν σου αρέσει, χώρισε τον. Η γυναίκα σου αισθάνεσαι ότι μεγάλωσε, θέλεις μια νεότερη, χώρισε, πάρε μια νεότερη. Έτσι, κάνε ό,τι θέλεις. Ο κόσμος σε προωθεί και σε σμπρώχνει να κάνεις αυτό που θέλεις. Και ο Θεός σου λέει: εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, δεν είναι με το ζόρι, αλλά εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, πρέπει να απαρνηθείς το τι θέλεις και να νοιάζεσαι για το τι θέλω εγώ. Εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, πρέπει να πάψεις να νοιάζεσαι για το τι σου αρέσει και να αρχίσεις να νοιάζεσαι για το τι αρέσει σε μένα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι, πιστεύω ότι είναι σαφές τι σημαίνει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, εάν θέλουμε. Αλλά προσέξτε, είναι σημαντικό να μην ζούμε με ψευδεστήσεις. Εγώ είμαι του Κυρίου, ακολουθώ τον Κύριο, αλλά κάνω ό,τι μου αρέσει. Λυπούμε, δεν γίνεται. Εάν κάνεις ό,τι σου αρέσει, δεν ακολουθείς τον Κύριο, τελεία. Σκληρός ο λόγος. Σκληρός ο λόγος που οδηγεί σε ωριμότητα όμως. Και θέλει να σε βγάλει και να με βγάλει από την αιώνια νηπιότητα. Και τι άλλο λέει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και να σηκώσει τον σταυρό του. Ξέρετε, δόξα τω Θεώ, στις μέρες μας δεν υπάρχει τέτοια φανατική καταδίκη, σταύρωση, και δεν καταλαβαίνουμε πολύ τι σημαίνει να σηκώσει κανένας τον σταυρό του. Αλλά για τον Ιουδαίο που άκουγε αυτά τα λόγια και είχε δει ανθρώπους να περπατούν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ κρατώντας ένα σταυρό, κουβαλώντας ένα σταυρό στον ώμο, ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν για να πεθάνουν. Ήταν έτοιμοι να υποφέρουν και να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους. Έτσι ο Λόγος του Θεού μας καλεί όχι μονάχα να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, αλλά και να είμαστε διαθέσιμοι να υποφέρουμε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που όσο τα πράγματα είναι καλά, ήρεμα, δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από το περιβάλλον, ναι, να ακολουθήσουμε τον Θεό. Όταν όμως έρχεται η ώρα να πληρώσεις ένα κόστος, όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσεις καταστάσεις δύσκολες, τότε αρχίζουν οι συμβιβασμοί. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πούν οι συμμαθητές μου, τι θα πούν οι συμφοιτητές μου, τι θα πούν οι συνάδελφοι στη δουλειά, τι θα πούνε οι γείτονες, οι συγγενείς, οι φίλοι. Και αρχίζουν οι συμβιβασμοί. Και ο σταυρός είναι οτιδήποτε υποφέρεις επειδή είσαι του Χριστού. Τι είναι ο σταυρός? Σταυρός δεν είναι οτιδήποτε συμφορά σου συμβαίνει, έτσι. Σταυρός είναι οτιδήποτε υποφέρεις χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο σταυρός. Προσέξτε, υπάρχουν στιγμές που όλοι μας δίνουμε εξετάσεις. Δεν το καταλαβαίνουμε, Δεν είναι σαν τις εξετάσεις του σχολείου που λένε από τη στάδιο στη στάδιο του μηνός θα γίνουν οι εξετάσεις. Την τάδε μέρα αρχαία ελληνικά, την τάδε μέρα ιστορία, την τάδε μέρα μαθηματικά. Και ξέρεις ότι την τάδε μέρα θα δώσεις εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις έρχονται καθώς ζεις. Ξαφνικά εκεί που ξεκίνησες το πρωί να πας στη δουλειά σου ή στο σχολείο σου ή να κάνεις τις δουλειές σου παιδιού, ξαφνικά απροειδοποιεί το διαγώνισμα. Ξαφνικά έρχεται η ώρα της εξέτασης. Ποιας εξέτασης? Έρχεσαι στη στιγμή που πρέπει να διαλέξεις εάν θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός και θα σου κοστίσει κάτι. Θα σου κοστίσει κόπο, θα σου κοστίσει χρόνο, θα σου κοστίσει χρήματα, ή αν θα κάνεις αυτό που θέλεις και αυτό που σε βολεύει και αυτό που θα σε κάνει να ξεφύγεις από το να σου κοστίσει κάτι. Βλέπετε, λέμε, πρέπει ο πιστός να είναι του Κυρίου και να είναι διαθέσιμος να δώσει και τη ζωή του για τον Κύριο. Και μέσα μας λέμε, ναι, αλλά στις μέρες μας και στον τόπο που ζούμε δεν πρόκειται ποτέ κανείς να μας ζητήσει να δώσουμε τη ζωή μας για τον Κύριο. Συνεπώς μπορούμε να λέμε, ναι, βεβαίως, εγώ θα δώσω τη ζωή μου για τον Κύριο. Διότι δεν ζούμε σε χώρα όπου ο χριστιανισμός διώκεται. Διότι αν πάρει κανένας να μάθει τα νέα από το τι γίνεται σε άλλες χώρες του κόσμου, υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι υποφέρουν τα πάντα και δίνουν τη ζωή τους τώρα, τις μέρες που μιλάω αυτή τη στιγμή. Δίνουν τη ζωή τους για χάρη του Χριστού. Διαβάζω συνεχώς για ανθρώπους που τους σκότωσαν και τους σκότωσαν με βασανιστήρια σε διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στις μοαμεθανικές χώρες και στις αθειστικές χώρες. Οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους με τρομερά βασανιστήρια σήμερα στις μέρες μας για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη. Σε μια χώρα όπου ο χριστιανισμός όχι μόνο δεν απαγορεύεται, αλλά είναι και η επίσημη θρησκεία του κράτους. Και λες, αυτά είναι μακριά από εμάς. Ξέρετε κάτι, ο Θεός μας δίνει διάφορα μηνύματα. Λέει, μην είσαι πολύ σίγουρος ότι είναι μακριά από εσάς. Διότι ξέρετε ότι πριν μερικούς μήνες συνέβη κάτι που το είδατε, φαντάζομαι, όλοι στην τηλεόραση, το διαβάσατε στις εφημερίδες, αλλά το τι ακριβώς συνέβη, τις λεπτομέρειες, οι εφημερίδες δεν τις τα γράψανε, όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, και οι τηλεοράσεις δεν το είπαν. Τι έγινε? Σε μία πόλη της Αμερικής, ελεύθερη χώρα η Αμερική, έτσι, στο Littleton του Κολοράδου, δύο νεαροί θέλησαν να γιορτάσουν την επέτειο των 110 χρόνων από τη γέννηση του Αδόλφου Χίτλερ, μαζεύοντας πυρομαχικά και εκρηκτικά στο σχολείο τους, και μπήκανε μέσα και σκότωσαν 15 άτομα, έναν καθηγητή και 14 συμμαθητές τους, και τραυμάτισαν άλλους 23, από τους οποίους δύο είναι τώρα σε ένα πυρική καρέκλα. Αυτό το είχαμε μάθει, έτσι τα μέσα ενημέρωσης το είπαν, το ξαναείπαν. Αυτό που δεν είπαν ήταν το εξής. Ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ήταν και δύο κοπέλες, 17 χρονών, οι οποίες έδωσαν τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτοί οι τρελοί με τα όπλα ρωτούσαν, πιστεύεις στον Θεό? Η κοπέλα που είπα ναι, τη σκότωσε. Και μία άλλη που ήταν τραυματισμένη, της λέει, πιστεύεις στον Θεό? Ναι. Πήγαινε να τον συναντήσεις τότε. Και την σκότωσε. Και ξέρετε κάτι? Δύο κοπέλες 17 χρόνων είπανε ναι, πιστεύω στον Θεό. Και αυτό τους κόστισε τη ζωή. Και μέσα στην τάξη, εκεί δίπλα, ήταν και άλλες πιστές κοπέλες και άλλα πιστά αγόρια, που ήταν στην ίδια ομάδα του Λυκείου, θα λέγαμε σήμερα. Στις ίδιες συναθρήσεις, στις ίδιες εκκλησίες, τα ίδια κατηχητικά, ήταν μαζί και πίστευαν στον Θεό. Έτσι λέγανε, προτού άλλος τους βάλει το πιστόλι μπροστά στο πρόσωπο. Αλλά εκείνη την ώρα είπανε όχι. Δεν πιστεύω. Και οι δύο κοπέλες αυτές, 17 χρονών, είπαν ναι. Και αυτό το ναι τελείωσε τη ζωή τους. Για χάρη του Χριστού. Όχι σε μια χώρα που το Ευαγγέλιο διώκεται, σε μια ελεύθερη χώρα, σε μια χριστιανική χώρα, στο μέτρο που μπορεί μια χώρα να είναι χριστιανική. Και βλέπετε, όλα αυτά θέτουν ερωτήματα. Εάν βρισκόμουν εγώ μπροστά σε έναν άνθρωπο με ένα πιστεύω πάλι πιστεύει στον Θεό και ήξερε ότι αν πεις ναι, αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα πάνω. Τι θα κάνει. Εσύ αν είσαι μπροστά σε κάποιον που σου λέει τώρα, πιστεύει στον Θεό, τι θα κάνει. Θα φερνώσουν σύμφωνα με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, θα φερνώ με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, να σηκώσει το σταυρό του ή θα φερνόμουν εντός εισαγωγικών έξυπνα. Τι είναι το έξυπνο? Το έξυπνο είναι να σκεφτείς λογικά και να πεις κοίταξε να δεις. Εγώ που είμαι τώρα 17 χρονών, εάν πω ναι, αυτός ο τρελός θα με σκοτώσει. Γιατί να μην του πω όσο. Και μετά πάω στο σπίτι μου, με πανώ, λέω Κύριε εσύ να με συγχωρέσεις και θα έχω μια ολόκληρη ζωή μπροστά μου, να υπηρετήσω τον Θεό, να κηρύξω το Ευαγγέλιο, να οδηγήσω άλλους ανθρώπους στον Χριστό, να δοξάσω το όνομα του Θεού. Ο έξυπνος τρόπος σκέψης. Αλλά ο Θεός δεν μας καλεί να σκεφτόμαστε εντός εισαγωγικών έξυπνα, μας καλεί να σηκώσουμε το σταυρό μας. Ξέρετε, όσοι είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά σε αυτήν την ηλικία, λιγότερο ή περισσότερο. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν σε αυτό το μακελιό ήταν από 15 έως 18 χρονών. Έτσι. Τι θα λέγαμε, τι θα θέλαμε μέσα στο παιδί μας. Θα λέγαμε το παιδί μου να πει ναι, πιστεύω και να πεθάνει για τον Χριστό. Ή θα λέγαμε, άσε καημένε τώρα και τώρα, άσε έλεγε ένα όχι και τα βρίσκαμε μετά, τα βολεύαμε μετά. Ποιο είναι το στάνταρ αδελφοί, ποιο είναι το επίπεδο της χριστιανικής ζωής που θέλουμε να ζήσουμε. Θέλουμε να ζήσουμε για αυτόν εδώ τον κόσμο ή θέλουμε να ζήσουμε για μια αιωνιότητα. Όποιος θέλει, εμείς διαλέγουμε, εάν τις θέλει να έλθει ο πίσω. Τώρα η μητέρα μιας από τις δύο αυτές κοπέλες που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό ξεκίνησε και γράφει ένα βιβλίο με τη ζωή της κόρης της. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Είπε ναι». Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Είπε ναι». Καταλαβαίνετε τι είπε. Στην ερώτηση «Πιστεύεις τον Θεό με το όπλο μπροστά με την κάνη του όπλου» είπε ναι. Βέβαια μπορεί να πει κανένας, εγώ πιστεύω ότι ο Κύριος θα με προστατέψει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με πιάσει σφαίρα, το όπλο θα πάθει ασφαλογιστία. Οι άγγελοι του Κυρίου θα σταματήσουν τις σφαίρες. Δεν τις σταμάτησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί ο Θεός νοιάζεται για το αιώνιο μέλλον μας. Γιατί νοιάζεται για τα σχέδια του επάνω στη γη, για να απλωθεί η βασιλεία του επάνω στη γη. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που δεν λέγεται πια στις ειδήσεις, διότι το λίγο τον έχει ξεχαστεί πια, είναι ότι σε αυτό το σχολείο έχει αρχίσει η αναζωπήρωση πνευματική. Διότι τα παιδιά τα οποία ήταν πιστοί και κάναν πίσω εκείνη τη στιγμή είπανε εμείς δεν δώσαμε τη ζωή μας για τον Κύριο. Εμείς συμβιβαστήκαμε. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Τώρα να οδηγήσουμε κι άλλους συμμαθητές μας τον Χριστό. Και έχει αρχίσει όλη η περιοχή να βράζει πνευματικά. Και από αυτό έχουν αρχίσει να επηρεάζονται και άλλα σχολεία και άλλα κολέγια δίπλα και να λένε πρέπει στη γενιά μας να δώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η θυσία δεν πάει χαμένη. Θα μου πεις όμως οι άνθρωποι έχασαν τα παιδιά τους. Μην ξεχνάτε ότι το δέντρο της Εκκλησίας ποτίστηκε με το αίμα των μαρτύρων τους πρώτους αιώνες. Μέσα στους 10 διωγμούς που έγιναν από τον Έρωνα μέχρι τον Διοκλητιανό Αυτό σημαίνει από το 64 περίπου μετά Χριστόν μέχρι το, 200, μέχρι το 305 περίπου που πέθανε ο Διοκλητιανός. Μιλούμε για αιώνες. Μιλούμε για αιώνες. Από το 68, 64 με 68 που ήταν ο Νέρονας μέχρι το 305. 10 μεγαλύτεροι, εκατομμύρια άνθρωποι μαρτύρησαν. Και σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε άλλα μέρη του κόσμου δίνουν τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Αποφάσισαν ότι δεν θα φερθούν έξυπνα, εντός εισαγωγικών, αλλά ότι θα σηκώσουν το σταυρό τους. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί σε ωριμότητα. Όποιος θέλει να έρθει πίσω, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Τι θα πει να με ακολουθεί? Θα πει όπου πηγαίνω εγώ, να έρχεται και αυτός μαζί μου. Όπου πηγαίνω εγώ, Ιησούς Χριστός, ό,τι κάνω εγώ, το ίδιο να κάνει και αυτός ο οποίος αποφασίζει να με ακολουθήσει. Και ο Θεός μας λέει αυτό. Τα λόγια που ακολουθούν, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος, τι κέρδος θα έχει αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Μα λες, Κύριε, δεν θα υπάρξει ανταπόδοση? Προσέξτε, θα υπάρξει ανταπόδοση, αλλά η ουσιαστική ανταπόδοση θα είναι, πότε, τι λέει το χωρίο 27, μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους, και τότε θα ανταμείψει καθέναν, τότε θα ανταμείψει καθέναν. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ευλογεί και εδώ κάτω στη γη, διότι είναι υπόσχεσή του ότι θα ευλογήσει και ευλογεί και εδώ κάτω στη γη. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει αγαθά καθώς του ζητούμε, και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δίνει θεραπεία καθώς του ζητούμε. Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι γιατροί λένε δεν γίνεται τίποτα, ο Θεός και τότε δίνει θεραπεία. Είναι ο Θεός ο οποίος ελευθερώνει, είναι ο Θεός ο οποίος ευεργετεί, γιατί είναι ο Θεός ο Πατέρας της αγάπης που μοιάζεται για το καλό των παιδιών του. Ο Θεός δίνει. Αλλά προσέξτε, το ζήτημα είναι η δική μας η καρδιά που είναι. Είναι στο να κοιτάμε τα χέρια του Θεού, τι έχουμε να κάνουμε, ή είναι να κοιτούμε το πρόσωπό του, αν είναι χαμογελαστό ή στενοχωρημένο. Ζητούμε το πρόσωπο του Κυρίου ή ζητούμε τα χέρια του? Αυτή είναι η διαφορά της νηπιότητας από την ωριμότητα. Έτσι ξεχωρίζει ο νήπιος πιστός από τον όριμο πιστό. Και ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί να προχωρήσουμε σε ωριμότητα. Θα μου πεις, και όταν προχωρήσει κανένας σε ωριμότητα, μετά εντάξει ξεμπερδεύει με όλα αυτά? Όχι, δεν ξεμπερδεύει. Είναι αγώνας. Γι' αυτό λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, λέει να σηκώνει τον σταυρό του κάθε μέρα και να με ακολουθεί, συνεχώς να με ακολουθεί. Γιατί? Γιατί η πορεία του πιστού είναι μια ζωή καθημερινή μαζί με τον Θεό, με τη δύναμη του Θεού, με τη χάρη του Θεού, αλλά είναι πορεία, είναι πορεία. Ξέρετε, η ενότητα που διαβάσαμε με ποια λέξη αρχίζει? Προσέξατε, ποια λέξη αρχίζει? Και στο αρχαίο κείμενο και στη μετάφραση, ποια είναι η λέξη? Η ενότητα από το χωρίο 24, πώς αρχίζει το χωρίο, Ματθαίος 16:24. Ποια είναι η πρώτη λέξη? Τότε. Τότε. Ο Ιησούς είπε τότε. Πότε τότε δηλαδή? Πότε τότε? Όταν συνέβη το προηγούμενο περιστατικό. Ποιο ήταν το περιστατικό το προηγούμενο? Το προηγούμενο περιστατικό ήταν ένας μαθητής του, ο οποίος είχε προχωρήσει πνευματικά και είχε συλλάβει μεγάλες αλήθειες, έπεσε στην παγίδα. Και τότε ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια για να τους βγάλει από την παγίδα και να μας βγάλει και εμάς από την παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα? Ο Απόστολος Πέτρος, χωρίο 22, Στο 21 ο Χριστός άρχισε να λέει στους μαθητές του ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα, να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να στηθεί. Και ο Πέτρος λέει, αφού τον επήρε ιδιαιτέρως, άρχισε να του ομιλεί σοβαρών τόνων. Το κείμενο λέει, ήρξα το επιτιμάν αυτό. Και να του λέει, ο Θεός να φανείς πλαχνικός Κύριε, ώστε να μη σου συμβεί τούτο. Ή λέω σε Κύριε, ου μη έστεση τούτο. Όχι λέει Κύριε. Δεν θα σου συμβεί αυτό. Αυτός δε εστράφει στον Πέτρο και του είπε, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Βαρύς λόγος, τον Απόστολο Πέτρο. Σατανά. Λέγονται τέτοιες κουβέντες. Ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Γιατί κακό πράγμα είπε ο Πέτρος. Είπε, Κύριε, να μην σου συμβεί τέτοιο κακό. Τι να σε πιάσουν οι αρχιερείς, να σε θανατώσουν, γιατί όχι μη. Γιατί σατανά. Γιατί είπα γιο πίσω μου σατανά. Διότι είπε ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Μου είσαι σκάνδαλο διότι δεν σκέπτεσαι τα αρεστά εις τον Θεό, αλλά τα αρεστά στους ανθρώπους. Και ερχόμαστε σε αυτά που λέγαμε πριν. Τι έγινε, ο Απόστολος Πέτρος έπεσε στην παγίδα. Την παγίδα του, αυτό που χρειαζόμαστε εμείς Κύριε, είναι να μείνεις εδώ. Οι δικές μας οι ανάγκες, όχι το σχέδιο του Πατέρα, όχι η λύτρωση του κόσμου, εμείς. Και προσέξτε, η παγίδα ήρθε μετά από αποκάλυψη του Θεού. Έτσι. Δεν ήρθε όταν ο Απόστολος Πέτρος ήταν στα πρώτα του βήματα και ακόμα ο καημένος δεν είχε πολύ καταλάβει, διότι λίγο πριν, στα χωρία, από τα χωρία 13 και μετά, ο Χριστός τους ρωτάει τους μαθητές του, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Και οι μαθητές του λένε, ξέρεις, οι άνθρωποι, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Ηλίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, ένας από τους προφήτες κτλ. Κτλ. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός το 15, εσείς ποιος λέτε ότι είμαι. Και ο Απόστολος Πέτρος απαντάει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ζωντανού Θεού. Και ο Ιησούς του λέει, μακάριος είσαι Σίμωνιέ του Ιωνά, διότι άνθρωπος δεν σου το αποκάλυψε αυτό, αλλά ο πατέρας μου ουράνιος. Έτσι. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη. Βαθιά πράγματα. Κατάλαβε ο Απόστολος Πέτρος ότι ήταν ο Χριστός. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Χριστός το επιβεβαιώνει και λέει, αυτό δεν είναι ότι το κατάλαβες μόνος σου, Πέτρο, από τη μεγάλη σου εξυπνάδα και από το γερό σου το μυαλό, είναι επειδή ο Θεός ο Πατέρας σου έδωσε μία αποκάλυψη. Αδελφοί, όταν έρχεται η ευλογία του Κυρίου, τότε είναι ο καιρός που πρέπει να προσέχουμε. Γιατί τι συμβαίνει, επαναπαγόμαστε στην ευλογία, ξεκουραζόμαστε στην ευλογία, χαιρόμαστε την ευλογία και πέφτουμε στην παγίδα της αιώνιας νηπιότητας. Κύριε, τι ευλογημένα που ήταν. Θέλω κι άλλη ευλογία. Και να συνεχίσω στην ευλογία. Και η ευλογία, και η ευλογία, και η ευλογία. Και καθώς επαναπάβεσαι στο ότι είχα αποκάλυψη και είχα ευλογία, έρχεται η παγίδα και δεν το καταλαβαίνεις. Και ο Χριστός να σου πει, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Τρομερό, ε? Μα εγώ είχα αποκάλυψη. Ναι, αλλά τώρα δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και αυτό σημαίνει ότι ο σατανάς είχε πρόσβαση να του σου βάλει τις σκέψεις τις ανθρώπινες. Δηλαδή, το μυαλό σου να είναι, Κύριε, εγώ, η ευλογία μου, να λυθούν τα προβλήματά μου. Και όχι, Κύριε, πώς θα απλωθούν τα σχέδιά σου πάνω στη γη. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να σηκώσουμε σταυρό. Γιατί μας καλεί? Γιατί μας αγαπάει και θέλει να προχωρήσουμε πιο κοντά του. Και θέλει να ξεφύγουμε από την παγίδα της νηπιότητας και θέλει να γίνουμε όριμοι πιστοί. Πιστοί οι οποίοι θα λένε και θα εννοούν: Κύριε, σως ημί εγώ και πάντα όσα έχω. Κύριε, δικό σου είμαι εγώ και ό,τι έχω. Αδελφοί, το Ευαγγέλιο του Κυρίου προχωράει στις μέρες μας. Προχωράει στις μέρες μας. Και άνθρωποι πιστεύουν στο όνομα του Ιησού Χριστού και αλλάζει η ζωή. Και γίνονται θαυμαστά πράγματα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και από την άλλη μεριά υπάρχει αντίσταση από τον εχθρό και πόλεμος. Και είμαστε στις μέρες για τις οποίες ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Άγιος θα γίνει ακόμα πιο Άγιος. Και ο αμαρτωλός θα γίνει ακόμα πιο αμαρτωλός. Είμαστε σε αυτές τις μέρες. Είμαστε στις μέρες που δεν μπορείς να είσαι γλυκύβραστος. Που δεν μπορείς να είσαι νερόβραστος. Που δεν μπορείς να είσαι χλιαρός. Που θα είσαι ή ψυχρός ή θερμός. Γιατί το χλιαρός, θυμάστε, προκαλεί, λέει, τον εμετό του Θεού. Επειδή είσαι χλιαρός, λέει, στην εκκλησία της Λαοδίκειας, θα σε εξεμέσω από το στόμα. Έτσι. Είμαστε σε αυτές τις μέρες. Και ο Κύριος, επειδή μας αγαπάει, θέλει να μας πει κάποια πράγματα σκληρά. Και θέλει να μας πει κάποια πράγματα σκληρά, γιατί θέλει να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευλογίας, όχι όμως της πρόσκαιρης και προσωρινής ευλογίας, αλλά το δρόμο της αιώνιας ευλογίας.